Elämä on vaikea aihe ja harvoin mustavalkoista. Mitä tapahtuu silloin, kun ihanteet ja reaalitodellisuus törmäävät toisiinsa? Minä olen Tommi Törnroos ja tämä on Harmaalla alueella podcast.
Tässä jaksossa puhutaan aika rankasta aiheesta, nimittäin hengellisestä väkivallasta. Hengellinen väkivalta on monella tavalla todella haastava aihe ja yksi tapa havainnollistaa sen asian vaikeutta on tällainen. Mä tunnen kaksi samanikäistä sotien jälkeen syntynyttä ihmistä, suuriin ikäluokkiin kuuluvaa. Molemmat ovat saaneet lapsuudessaan ajan tavan mukaisen kasvatuksen, eli sanalasku, joka vitsaa säästää se lastaan vihaa, on ollut käytössä kirjaimellisesti tulkittuna. No, tänä päivänä kymmeniä vuosia myöhemmin molemmat näistä ymmärtävät, että tuollainen kasvatustapa on historiaan kuuluva muisto, joka on nykyaikana paitsi väärin myös lainvastaista ja johtaa tietenkin lastensuojelutoimenpiteisiin. Huolimatta molempien henkilöiden yhtenevästä suhtautumisesta asiaan tänä päivänä, heidän muistonsa omasta lapsuudestaan poikkeavat merkittävästi toisistaan. Toinen kokee kasvatustavan olleen kohdallaan ihan oikeudenmukainen, eikä ajattele traumatisoituneensa siitä silloin tai myöhemmin. Toinen puolestaan koki asian jo lapsena vääräksi ja väkivaltaiseksi. Vaikka sen ajan Suomessa kyse oli tavallisista lasten kurinpitotoimista, jota ei yleisesti nähty mitenkään vääränä tai paheksuttavana asiana. Päinvastoin. Tämä esimerkki ei tarkoita sitä, että väkivalta olisi ollut jossain historian saatossa enemmän oikein, mutta se avaa väkivaltakokemuksen yksilöllisyyttä. Eli se, mitä joku kokee väkivaltana, voi olla toiselle normaalia ja oikeaa toimintaa ja päinvastoin. Ja tämän aiheen rajapinta on niin haastava, että kun puhutaan hengellisessä yhteisössä tapahtuvasta väkivallasta tai tässä viitekehyksessä tapahtuvasta, ei välttämättä aina fyysisestä, vaan ennen kaikkea hengellisestä, henkisestä väkivallasta, niin tällainen yksinkertainen maalaispastori tarvii näin vaikean aiheen käsittelemiseen apua. Ja sen vuoksi mulla on täällä tänä päivänä apunani uskontotieteilijä, teologi ja psykologiaa opiskellut Mikael Elmolhoda. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos paljon.
Kiva, että pääsit tänne. Mikael, sulla on aika pitkä kokemus aiheesta ja sun tulokulma tämän aiheen pariin on ei pelkästään akateeminen, vaan myös henkilökohtainen. Elikkä kerropa omasta matkasta vähän tämän aiheen äärellä ja mitenkä olet päätynyt tähän, missä tänä päivänä olet.
Joo. No mä olen, sanotaanko näin, kasvanut sellaisessa ympäristössä ja kontekstissa, jossa hengellinen väkivalta oli normaalia kristillisyyttä. En mä tiennyt mistään muusta kristillisyydestä ja kaikenlainen sellainen, minkä nyt jälkikäteen näen hyvin niin kuin vahingoittavana ja epäterveenä, niin se oli vain elämää. Niin se tietysti johti myös siihen, että se oma tapa tulkita kristinuskoa ja hengellisyyttä ja kohdella muita ihmisiä ja miten voi kohdella muita ihmisiä, koko tämä, kyllähän se monella lailla sitten haavoittui ja vääristyi ja musta tuli aika lailla sellainen kiihkokristitty, jos näin voi sanoa. Monella lailla sellainen hyvin mustavalkoinen, vihainen nuori mies, joka koki, jolla oli suuret luulot itsestään, joka ajatteli hyvin vahvasti, että Jumala puhuu minun mielessä ja mä voin sen erottaa ja sen perusteella tehdä mitä vaan ja sanoa mitä vaan. Ja sellaiset tietyt rajat tuntuu olevan aika vaikea hahmottaa, että miten voi toiselle tehdä tai sanoa. Ja no sitten mä näillä eväillä sitten lähdin aikoinaan 2009 kansanlähetyksen raamattukouluun ja siellä sitten mulle alettiin asettaa niin kuin rajoja, että hei, näin ei ihan voi toimia. Ja mähän kapinoin tietysti vahvasti, mutta siitä kuitenkin alkoi sellainen prosessi ja mä aloin ymmärtää, että hetkinen, että miten mä toimin ja asennoidun, niin se ei ole ihan oikein. Ja siitä ehkä sanotaan semmoinen 10 vuoden prosessi sen jälkeen, että koen, että Jumala on mua auttanut, koen, että opiskelu ja koen, että ihmiset, mentorit on auttanut ja se, että on joutunut todellisuudenkaan vastatusta.
No tuosta päästäänkin helposti siihen, että kun puhutaan kristillisistä yhteisöistä, seurakunnista esimerkiksi, niin me ollaan väkisinkin tekemisissä semmoisen käsitekartaston kanssa, jotka antaa huonossa tapauksessa todella hyvät eväät niin kuin hengellisen väkivallan harjoittamiseen. Jos mä mietin, kun mä oon helluntai-pastori itse ja tietysti mulla on helluntai-seurakunnat nyt mielessä ja tämä viitekehys, niin helluntailaisessa ajattelussa ajatellaan synnistä tällä tavalla. Tämä on nyt Suomen helluntai-kirkon nettisivuilta meidän uskon pääkohdista. Sitaatti yhdestä kohdasta. Kaikki Aadamin jälkeläiset ovat jo syntymässään perineet turmeltuneisuuden, jonka takia ihminen ei pysty pelastamaan itseään oikeilla moraalisilla valinnoillaan tai tahtonsa voimalla. Tämä tila johtaa kaikki ihmiset epäuskoiseen ja kapinoivaan asenteeseen Jumalaa kohtaan. Aadamin lankeemus veti Jumalan tuomion sekä hänen itsensä että hänestä polveutuneen ihmiskunnan ylle. Ihminen on hengellisesti kuollut, eikä hänen tahtonsa ole vapaa. Nyt ei ole tarkoitus pohtia niin kuin teologisesti tuota sisältöä tai ruveta sitä käymään läpi, mutta kun puhutaan synnistä kristillisessä viitekehyksessä seurakunnissa, niin me puhutaan varmaankin aina semmoisista taipumuksista, valinnoista, teoista, asenteista, jotka on niin kuin vältettäviä. Me tullaan jollain tavalla tietoisiksi siitä, mikä on oikein ja väärin, ja sitten me pyritään välttämään vääryyksiä ja ohjaamaan ihmisiä niin kuin välttämään näitä vääryyksiä, eli olemaan tekemättä syntiä. No, mitä sä ajattelet ensinnäkin tästä niin kuin syntipuheesta, tai onko se sun mielestä niin kuin onko siinä syntiteemassa jotain semmoista, mitä olisi niin kuin elintärkeää sun mielestä ottaa huomioon suhteessa tähän hengellisen väkivaltateeman mukaan tulemiseen? Miten puhua synnistä ilman että se niin kuin menee väkivallan puolelle?
Jos kiinnostaa, niin seurakuntalainen.fi-sivulle, mä nyt en ole ehtinyt sinne kirjoittaa varmaan vuoteen uusia tekstejä, mutta silloin jokunen vuosi sitten kirjoitin sinne tämmöisen tekstin kuin syntipuhe, kriittinen analyysi, joten jos jotakuta kiinnostaa pidempi vastaus, niin se löytyy sieltä. Ehkä lyhyesti voisin kommentoida siten, että kun mä olin tuolla isossa kirjassa opettamassa tuossa viime vuonna, niin mä muistan, kun mä ainakin vahva muistikuva on, että käytin tällaista ilmausta, kun juuri tuohon kysymykseen vastasin, että syntipuhe on kuin vasara. Se on... Sitä käytetään silloin, kun ei ole tarkoituksenmukaista tunnistaa jossakin toiminnassa sen niin kuin minkäänlaisia hyveellisiä puolia. Jos mä sanon jotakin synniksi ja käytän syntipuhetta, niin se on vähän niin kuin vasaralla paukauttaa, että paha. Ja that's it. Ja sillä on ehdottomasti paikkansa. Vasara on hyvin tärkeä työkalu. Se ongelma tulee siitä, jos se on meidän ainoa työkalu. Ja jos vasara on meidän ainoa työkalu, niin kaikki näyttää meille naulalta. Ja syntipuhe, mä näkisin niin kuin tällä tavalla, että sen paikka on erityisen keskeisesti silloin, kun me puhutaan teoista, jotka rikkoo toisen ihmispersoonan vapautta vastaan. Ja mun täytyy lyhyesti sanoa, mitä mä tarkoitan vapaudella. Mä tarkoitan nyt sitä, että jos sä valehtelet ja huijaat, niin sä riistät jonkun vapauden ja oikeuden totuuteen. Jos sä varastat, sä riistät häneltä vapauden hänen omaisuutensa hallitsemiseen, ja jos sä koulukiusaat tai jos sä teet mitä tahansa tällaista, jossa se olennainen osa on sitä, olennainen teon piirre on se, että sä teet jotain, joka kävelee toisen yli, joka kävelee hänen vapautensa, itsemääräämisoikeutensa yli, eikä sikäli kunnioita toisen ihmispersoonan arvokkuutta. Sellaiset teot on mun mielestä sellaisia, missä todellakin tarvitaan syntipuhetta. Sitten meillä on monia sellaisia asioita, joissa ei ole kyse kovinkaan perustellusti siitä. Sitten puhutaan tämmöisestä kuin seksuaalietiikka, parisuhdeetiikka. Jossain määrin voidaan puhua myös esimerkiksi vaikka päihteiden käytöstä, jossa se olennaisesti se... Siinä tullaan vähän niin kuin sille, että okei, no ihminen ei kävele kenenkään muun yli. Hän vaan ehkä yhteistoiminnassa jonkun toisen kanssa kokee, että jokin toimintatapa on hyvä, siis ehkä eniten parisuhdekontekstissa. Ja silloin mun mielestä tulee jo aika ongelmalliseksi ja helposti haavoittavaksi syntipuheen käyttö, koska se on vasara mun mielestä edelleenkin. Jos mä lyön jonkun parisuhteen tai seksuaalikäyttäytymisen ylle niin kuin vasaralla, niin mitä mä silloin teen? Mä en vaan ota nyt tämmöistä eettistä kantaa, vaan silloin jotakin mä ehkä myös rikon toisen ihmisen persoonassa ja minuudessa. Ja sitten se tärkeä kysymys on se, että tämä on ehkä myös semmoinen, mitä mä oon paljon viime aikoina miettinyt, että oletetaan, että nyt oltaisiin tämmöisessä konservatiivikristillisessä kontekstissa ja on tietyt kristillisestä perinteestä nousevat ihanteet ja me haluttaisiin, että joku käyttäytyy sen mukaan. Ja oletetaan, että me saavutettaisiin tämä tavoite niin kuin paukauttamalla syntipuhevasaralla. No, ja oletetaan, että me saataisiin joku henkilö vielä käyttäytyssä ihanteen mukaan tekemällä näin. Ja sitten se mun kysymys on, että millä hinnalla?
Aivan. Ja mun kysymys on se, että mitä, jos se menee tuohon, että oikeasti niin kuin kävellään toisen ihmisen inhimillisyyden yli, eli niin kuin puututaan radikaalisti tai merkittävästi niin kuin ihmisen, mennään sinne yksilön niin kuin tavallaan niin kuin rajojen sisälle. Mitä se aiheuttaa? Mitä se voi aiheuttaa ihmisessä? Siinä, jolle tätä tehdään.
Niin, se on ehkä hyvä mainita semmoisena, että mulla on nyt siis semmoinen tilanne, että hyvän aikaa sitten kaikki muut opinnot tehty, mutta gradun palautus antaa vielä odottaa itseään ja siellä gradun aihe on hengellinen väkivalta. Ja siinä, kun kirjallisuuskatsosta teen, niin toi on yksi, mihin nimenomaan niin kuin perehdyn, että mitä hengellinen väkivalta ja just tällä alueella tekee ihmiselle. Siinä on jotenkin tavallaan melkeinpä menen hiljaiseksi, kun yritän vaan miettiä, että miten sen moninaisen vahingon yrittää selittää niin kuin lyhyesti. Jumalakuva, se nyt on aiheuttaa nyt vaikka siitä. Eli minkälainen tuomitseva ankara jumalakuva ihmiselle voi syntyä. Sitten erilaiset tämmöiset, jos ihmisellä on yhtään semmoista niin kuin pakko-oireista taipumusta, niin sitten on hyvin tyypillisesti voi ilmetä sellaista, että ihminen niin kuin pakonomaisesti sitten rupeaa niin kuin, ikään kuin tarkkailemaan omaa toimintaansa ja omatunto yliherkistyy ja rupeaa niin kuin löytämään sitten, että onko tämä synti ja onko tuo synti ja saako näin noin tehdä. Tämä tietysti voi vaikuttaa myös sitten siihen, että miten seksuaalisuus ylipäätänsä enää ihmisellä toimii ja tämmöisten kokemusten jälkeen. No sitten on erilaiset pelot ylipäätänsä, ahdistukset, helvetin pelko, kaikki siihen liittyvät pelot on ihan täysin oma kategoriansa, joka kytkeytyy aika kiinteästi tähän syntipuheeseen. No sitten on yksi, mikä on tämmöinen tosi kiinnostava, on, että miten ihminen alkaa käyttäytyä muita kohtaan, koska esimerkiksi koska mä huomasin itse sen, että se, missä minä käyttäydyin muita kohtaa väärin, oli pitkälti että sitä, että mä vaan kopioin, miten mulle oli tehty. Ja sitten jos ihminen totutetaan siihen, että tämä on ok muuten tavallaan tulla tällä tavalla sua kohti, niin ei se ole mikään ihme, jos ihminen sitten menee ja tekee niin eteenpäin muille. Niin mä tein. Ja mun mielestä oli ihan, anteeksi, saanko mä sanoa, että tuli muisto tuohon mieleen.
Joo.
Kato, muistan runsaat 10 vuotta sitten. Olin silloin jo hengellisessä työssä ja sitten työ, jossa oli mukana, sai kritiikkiä hengellisestä väkivallasta.
Joo, okei.
Okay. Ja muistan, että...
Siis työ, missä sinä olit mukana, sai kritiikkiä hengellisestä väkivallasta.
Kyllä,
okay.
Ja olen ihan osasyyllinen siihen, ihan osittain ansaittu kritiikki. Mutta niin sitten kun tuli kritiikki hengellisestä väkivallasta ja sitten mä olin mukana sitten laatimassa siihen vastausta, niin vapaasti lainaten oli mukana sorvaamassa tällaista vastausta, että meillä on nollatoleranssi hengelliselle väkivallalle, kuten syntiin kehottamiselle.
Eli se käsitys niin kuin oli jo aika twistit.
Niin kuin. Jotenkin niin kuin nythän se naurattaa, mutta silloin ei naurattanut ollenkaan. Silloin mä todella uskoin siihen, että, niin, että kaikista pahinta väkivaltaahan on syntiin kehottaminen, että...
Aivan.
Tämä oli niin kuin se mun tapa nähdä asiat silloin.
Okei. Ja siis noita asioita, mitä luettelit aikaisemmin, niin näitä me voidaan niin kuin kärjistetysti sanottuna saada aikaan ihmisessä, jos me kohdistetaan hengellistä väkivaltaa. Siis niin kuin mennään hänen rajojensa yli, silleen niin kuin, niin ne voi synnyttää tommosia asioita.
Se on mun käsitys jo, ja yritän koko ajan tietysti opiskella siitä lisää, että mä nyt... Siitä vaiheessa, jos mun unelma olisi tehdä siis ihan väitöskirjatutkimusta joskus tästä aiheesta, että uskon, että siinä vaiheessa vielä ymmärrän jotain lisää, mutta tämä on se, miten mä nyt ymmärrän asian.
Mulle tulee vaan nimittäin väkisin tälleen pastorishenkilönä niin mieleen toi Jaakobin kirjeen sanat siitä, että älkää aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä me saamme sitä kovemman tuomion, niin mietin aina sitä niin kuin vastuuta siitä, mitä puhutaan ja mitä seurakunnissa puhutaan. Niin mutta toisaalta joku voisi sanoa, että sehän on ammattivalintakysymys, että
Mutta sitä... aika mielenkiintoinen Jaakobin kirjan tulkinta. Ja hyvä sellainen. Mä olin kato aina ajatellut sen 10 vuotta sitten, että tuo tarkoittaa sitä, että pitää varoa, ettei vaan unohda sanoa syntiä synniksi. Ja että varmasti, ettei vaan tule harhaoppia sanottua. Mutta itse asiassa tuo voi perustellusti tulkita juuri noin.
Joo.
Että miten sä toisen ihmisen rajoja kohtelet.
Aivan. Hei, tämmöinen henkilö, kun Aini Linjakumpu toimii politiikkatieteiden yliopiston lehtorina Lapin yliopistossa, ja hän on lisäksi myös Tampereen yliopiston valtio-opin dosentti. Ja Linjakumpu on tutkimuksessaan keskittynyt uskontoihin ja uskonnollisiin liikkeisiin sekä niiden yhteiskunnallisiin ja poliittisiin merkityksiin. Ja hän on määritellyt hengellistä väkivaltaa seuraavaksi. Se on henkistä tai fyysistä väkivaltaa, joka kohdistuu uskonnollisen yhteisön omiin jäseniin ja perustellaan uskomisen tai uskonnolliseen yhteisöön kuulumisen kautta. Näin hengellinen väkivalta nähdään kohdistuvan etenkin yksilön toimijuuteen, jonka myötä yksilön vapaus määritellä omaa hengellisyyttä ja tulevaisuuden suuntaa vähenee. Miltä se kuulostaa?
Se oli hyvä toi toimijuusnäkökulma, koska se on periaatteessa pitkälti sama kuin mitä mä äsken sanoin, eli tämä niin kuin ihmispersoonan arvokkuus, joka ilmenee hänen vapautensa kunnioittamisena. Et tykkäsin tuossa siitä. Se, mikä tuossa... Sanotko, luetko ihan siitä alusta vielä, se eka lause?
Eli se nähdään olevan henkistä tai fyysistä väkivaltaa, joka kohdistuu uskonnollisen yhteisön omiin jäseniin.
No, ja siis mä ymmärrän...
Tulkoon sanotuksi muuten tässä, että tämä ei ole nyt, ettei tule väärää käsitystä, niin nyt en siis lue Linjakummun omia sanoja, vaan luen psykologian gradusta, jossa on käytetty lähteenä häntä. Okay. Niin sikäli.
No, mutta yleisellä tasolla siis... Tuo on tietysti keskeinen piirre, että se kohdistuu yhteisön omiin jäseniin, mutta sitten toisaalta kyllä niinku, se on ehkä niinku kaksi asiaa. Ensimmäinen nyt on se, että uskonnollinen kenttä on läpikäynyt 2000-luvulla sellaisen sinänsä hyvin historiallisen muutoksen, että instituutiot menettää merkitystä.
Joo.
Laajasti ottaen uskonnollisuus, hengellisyys on hyvin sellaista... individualistista pirstoutunutta lisääntyvässä määrin kristinuskokin. Monet kokee, että kristinuskossa ei ole kyse siitä, että sä oot minkään ehkä yhteisön jäsen, vaan sä oot tämmöisen abstraktin kristusruumiin jäsen, että sä luet kotona raamattua ja sä rukoilet ja se riittää. Ja tämä nyt ei sinällään ole tarkoitus viedä keskustelua siihen, riittääkö se, vaan mä vaan kommentoin, että se näyttäisi mulle siltä, että tämmöiset yhteisöllis, että mikä yhteisö on ja mitkä sen rajat on, ja niin tuntuu olevan todella hämärä, että nykyään tämmöinen niin kuin varsinkin kristillisellä kentällä on huomannut, että vaikeapa se nyt on sanoa, että kuuluuko tämä ihmisen nyt tähän tuohon yhteisöön vai onko hän vaan tämmöinen itsenäinen.
Tämä on just se, minkä kanssa tietenkin me pastorit ollaan niin kuin jatkuvasti hyvin tuskallisen tietoisesti tekemisissä. Eli toisaalta, niin kuin, toisaalta meidän tulee niin kuin pitää yllä yhteisöjä, mielellään vahvoja yhteisöjä, koska niissä on myös semmoisia puolia, mitkä antaa ihmiselle tosi paljon ja ne puolustaa paikkansa sillä. Mutta sitten tullaan tähän, että jos yhteisö ottaa kantaa johonkin asiaan X, niin mitenkä yksilön, joka haluaa olla osa tuota yhteisöä, mitenkä yksilön pitäisi suhtautua siihen yhteisön kannanottoon? Eli pitäisikö yhteisön... Tai pitäisikö yksilön aina olla samaa mieltä yhteisön kanssa vai onko niin kuin tulevaisuus sitä, että meidän täytyy vaan niin kuin hyväksyä se tosiasia, että tässä individualistisessa maailmassa, kun me eletään, niin enää yhteisön niin kuin mielipide ei voi perustua siihen, että kaikki sen jäsenet olisivat samaa mieltä. Onko sulla tähän jotain viisautta?
No, minä sano kyllä, mutta sitten sanotaan, että voin ainakin ajatuksia entää. Vastaan tuohon mielelläni. Jos on ihan supernopean tarkennuksen vaan tuohon edelliseen, koska sanoin, että mulla on kaksi asiaa, jos sanon ensimmäisen. Se toinen niistä on vaan lähinnä se johtopäätös siitä edellisestä tästä individualisoitumisesta. Eli käytännössä se viestintä kohdistuu aika laajalle. Niin kun, että joku ottaa hengellistä kantaa johonkin, kyllä se osuu aika laajasti ihmisiin, ei pelkästään jonkin yhteisön jäseniin, vaan kaikki, jotka näkee minkäänlaista relevanssia sillä sanomalla hengellisesti tai muuten itselleen. Tämä oli mun mielestä tärkeä pointti. Sitten tähän, mitä sanoit. Niin, nyt on väistämättä niin kuin siis sillä tavalla, että meillä on aina ollut uskonnollisia instituutioita, kristillisiä uskonnollisia instituutioita, ja 1500-luvun jälkeen niitä on syntynyt satoja ja satoja ja satoja, jotka kaikki käyttää jonkinlaista normatiivista valtaa tai ainakin katsoo käyttävänsä sitä, eli käytännössä näkevät, että heillä on jonkinlainen auktoriteetti ilmoittaa, tulkita Raamattua oikein muotoilla sitten vaikka näin. Ja aina on myös ollut niin, koska instituutioita on ollut ihan siis siitä asti, kun Jeesus-liike aikoinaan 2000 vuotta sitten oli ja syntyi monia kristinuskoja tai kristinuskon tulkintoja, joista alkukirkko oli yksi.
Hetki. Monia kristinuskoja. Niin. Selitä lyhyesti.
No se on sitten oma juttunsa, mutta lyhyesti selitettynä se, jos puhutaan niin kuin sanotaan ajasta 30-150-200 jälkeen Kristuksen, niin me nähdään monia sellaisia liikkeitä, jotka sanovat olevansa kristillisiä.
Aivan, mutta ne saattoi poiketa toisistaan.
Hyvin paljon. Ennen kaikkea. Se, että se, jos katsotaan mitä Raamatussa, mitä vaikka Paavali ja kumppanit kirjoittelee niistä muista kristityistä, tai siis niistä, jotka sanovat olevansa kristittyjä, niin ne ovat aika kovia sanoja.
Kyllä.
Eli me nähdään semmoinen, että siinä syntyy monia sellaisia liikkeitä, jotka omasta mielestään ovat kristinuskoa.
Kyllä, nyt ymmärsin.
Mutta se, että mikä sitten on oikea kristinusko, se on täysin se toinen on juttu. Mutta mitä mä yritän sanoa, että aina on ollut tämmöisiä, ja Raamatussakin me nähdään, että se kritiikki, mitä Raamatun kirjoittajat, Paavalit ja muut kohdistaa kristittyihin, hän on tyypillisesti sitä, että te muuten uskotte väärin.
Joo.
Ja teidän pitäisi uskoa ja tehdä ja ajatella niin kuin meidän tämä kirkkoinstituutio, hyvin pieni sellainen silloin, mutta kuitenkin hän käyttää ilmaisua me.
Eli vetää siis yhteisön niin kuin tavallaan arvovallan mukaan siihen.
No täysin vahvasti. Siis se on äärimmäisen voimakas. Jos luetaan Uuden testamentin kirjeitä, kun siellä sanotaan, että teidän pitää niin kuin me opetamme, niin kuin opetus, jonka meiltä olette saaneet. No me tarkoittaa nyt siis sitä kirkkoinstituutioa, mikä oli silloin jo nupullaan.
Okay.
Ja sama tyylihän jatkuu sitten seuraavissa esimerkiksi Clemenssin kirje, joka on sitten varhaisimpia jostain ehkä mahdollisesti ekan vuosisadan lopulta, jossa se sitten Rooman kirkon auktoriteetilla lähetetään tämmöinen paimenkirja, niin se kieli on aivan sama aina, että me sanomme näin. Joten tämä on ollut aina, tämä dynamiikka, ja se, mun mielestä se relevantti kysymys on nyt jotenkin se, että miten me toisaalta jotenkin ylläpidetään niin kuin sitä, että täytyyhän meillä olla instituutioita, ja ilman sitä meillä on anarkia. Mutta se, että miten sitten kunnioitetaan kuitenkin sitä yksilön vapautta, eikä ikään kuin pakoteta sitä toista ihmistä, niin miten se yhteisö ja auktoriteetti voi sitten sietää sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee eri lailla, niin mun mielestä se on tärkeä kysymys. Ja tietysti mä itse ajattelen, että meidän pitäisi olla aika korkea niin kuin semmoinen sietokynnys, että ketään ei suljettaisi ulos ja hylättäisi, vaan erilaisen ajattelun takia.
Pitäisikö seurakunnan sun mielestä näissä kannanotoissaan, jos seurakunta ottaa kantaa siihen, mikä on syntiä, mikä on oikein tai väärin, niin pitäisikö sen sun mielestä pitää ne kannanottonsa enemmän niin kuin ylätasolla? Mä mietin vaikka 1900-luvulla syntynyttä vapautuksen teologiaa tuolla Etelä-Amerikassa ja sitten niin kuin tietysti kaikkialla maailmassa, missä pyrittiin vaikuttamaan niin kuin yhteiskuntien sortorakenteisiin. Tavallaan, että niin kuin nähtiin, että se synnin, keskeinen synnin seuraus tai synti on niin kuin siellä sortamisen mahdollistavissa rakenteissa. Mm-hmm. Mutta tällöinhän se kritiikki ei kohdistu, niin kuin, se ei ole sitä, että pastori tulee Raamattu kädessä sinun luokse ja kysyy, että mikset olet tehnyt näin tai miksi olet tehnyt noin. Onko se sun mielestä niin kuin enemmän tai vähemmän hyvä, että seurakunnat ottaisi enemmän kantaa tämmöisiin yhteiskunnallisiin asioihin syntinäkökulmasta?
Joo, kyllä. Se on mun mielestä. Siis hengellisen väkivallan tutkimuksessakin on, jos oikein muistan, niin linjakumpu on niin kuin itsekin tähän ottanut kantaa, että ne rakenteet itsessään voi olla väkivaltaisia. Ja siitä pitää puhua, että miten se hengellinen väkivalta voi olla siellä rakenteissa. Ja se, kyllä se on mun mielestä hirveän tärkeä näkökulma ja nimenomaan se, että silloin ei mennä niin sitä yksilöä kohti. Toisaalta sitten taas mä näen, että hengellisen väkivallan kitkemisessä hyvin keskeinen on hyveet. Mä näkisin hyvin vahvasti itse asiassa sillä tavalla, että keskeinen työkalu hengellisen väkivallan kitkemiseen on hyve etiikka, hyveistä opettaminen. Ja silloin se hyveethän on määritelmällisesti sellaisia, kun niistä puhutaan. Nyt sitten puhutaan niin kuin yksilöistä. Hyveet ei ole rakenteissa.
Joo.
Vaan ne on yksilössä, yksilön sisimmässä. Ja se on sitten semmoinen toinen. Että jos
yksilö harjoittaa vaikka oikeudenmukaisuutta.
Niin,
tai,
juuri näin. Että se, mä näkisin, että kyllä se on hyvä pitää ylätasolla rakenteessa, Mutta se, mitä mä itse vaikka opetan, vaikka nyt hengellistä väkivallasta pitkälti, se kiteytyy siihen, että miten me itse kohdellaan muita, miten siinä näkyy hyveet ja mitä siinä voi muuttaa.
No entäs sitten, jos tulee semmoinen tilanne, että niin kun teologia törmää siihen, miten, niin kun, että tavallaan, jos tälle heittelen vähän runolliseksi, niin sydän vaatii kohtelemaan ihmistä jotenkin, mutta sitten taas järki sanoo, että teologinen totuus puhuu niin kuin toista. Miten näiden kahden tämmöinen niin kuin overlapping oikein sitten menee?
No ensin on se tärkeä se, mitä Jeesus kysyy evankeliumissa, että mitä sä tahdot, että mä sulle tekisin. Ja se, että toisella ihmisellä on vapaus päättää se. Ja se on joskus vaikeakin, voi olla jopa kunnioittaa sitä, että itse asiassa se, vaikka mä miten ajattelisin teologisesti jotain, niin toisella ihmisellä on vapaus päättää, minkälaista uskonnollista toimintaa tai viestintää tai juttuja häneen niin kohdistetaan. Se on numero yksi. Toinen on se, että kun, jos nyt vaikka ajatellaan nyt näitä parisuhdeetiikkaan, seksuaalietiikkaan liittyviä kysymyksiä.
Ajatellaan vaan, kun niitä on tässä podcastissa niin ajateltu jo aikaisemminkin.
niin nythän on näin, että se perinteinen kristillinen teologia on selkeästi törmäyskurssilla tiettyjen ihmisten parisuhteiden kanssa. Mm. Joten se, mitä mun mielestä...
Nyt puhutaan siis niin kuin sukupuolineutraalista avioliittolaista tai
samaa sukupuolta olevien parisuhteet ja seksuaalikäyttäytyminen avioliiton ulkopuolella, kaikki tämä.
Joo.
Ja kun todellisuus nyt kuitenkin on se, että näistä asioista ihmiset vilpittömästi kokee ja näkee hyvin erilaisilla tavoilla ja se ilmenee sitten heidän sillä, miten he osoittaa seksuaalista tai muuta rakkautta muita ihmisiä kohtaan. Kyse on hyvin herkästä asiasta, hyvin tärkeästä asiasta, joka koskettaa ihmisen minuuden ydintä. Niin mä näkisin asian näin, että se teologia pitäisi, jos siitä halutaan puhua, niin se pitäisi tuoda esiin siten, että tuodaan visio hyvästä. Eli mun mielestä ainoa turvallinen tapa saada ihmistä muuttamaan käyttäytymistään on se, että hän näkee jonkin vielä suuremman hyvän ja näkee sen niin rakastettavana, että hän haluaa mennä sitä kohden. Ihminen voi hyvinkin radikaaleja asioita tehdä, vaikkapa ruveta vaikka loppuelämän selibaattiin, jos näin on. Ja ilman, että se vahingoittaa häntä millään lailla psyykkisesti, jos se tapahtuu rakkaudesta johonkin suurempaan hyvään, jos hän näkee jotain muuta vielä rakastettavampana ja siksi hän se valitsee. Joten mä näkisin, että näissä seksuaalivähemmistö ja muissa asioissa, niin se pitäisi tuoda se, että okei, että se, mikä on se perinteinen kristillinen kaunis visio, mikä on se hyvä, jota voitaisiin nähdä niin kauniina ja tavoiteltavana, että sitten ollaan valmiita ponnistelemaan sitä kohde. Ja sitten jos se toinen ihminen, kun hänelle esitetään se, mikä, jos vaikka joku henkilö näkee tämän hyvän, hän esittää sen toiselle. Jos se toinen ei silti näe sitä hyvää hyvänä samalla lailla, niin sitten se kysymys, että no se ei ole... Se on hänen asiansa.
Eli tarkoitatko siis, ymmärränkö oikein, että tuommoisessa keskustelussa, tuommoisessa pohdinnassa se voisi niin kuin lipsahtaa sinne hengellisen väkivallan puolelle, jos se asia tulee niin kuin ylhäältä päin niin kuin käsketysti tai kielletysti, että tuo on kiellettyä, sinun pitää pidättäytyä tuosta, piste.
Näin ajattelen jo, että se ei ole se oikea. Se ei ole se elämää tuova tie, ja silloinkin kun se NS toimii, nyt näytän lainausmerkkejä, silloinkin, kun se näyttäisi toimivan, niin mun kysymys on, että millä hinnalla?
Aivan.
Mitä me rikotaan sitten toisessa ihmisessä? Onko se kaikki hinta sen arvosta? Sitä mä oon joskus miettinyt.
Viittasit tuossa äsken hyveisiin jo, ja joo, tiedän, että, ja kaikki, jotka on sinua seurannut, tietää, että puhut aika paljon hyveetiikasta ja hyveistä ja tolleen. Niin kysymykseni onkin, että kuinka rakentaa tervettä hengellisyyttä? Mitkä on sun mielestä sitten semmoisia terveen hengellisyyden piirteitä yksilön tai yhteisön elämässä? Yksilöistähän kaikki lähtee, ainakin varmaan, kun puhutaan helluntailaisuudesta, koska ollaan niin jo pelkästään koko kristillisyyteen. Tuleminen meidän ajattelussa lähtee yksilön omasta uskon ratkaisusta. Tämä on hyvin individualisti keskeistä touhua sikäli. Niin mitkä olisi niin kuin semmoisia terveen hengellisyyden rakennuspalikoita? Onko se hyveetiikka vai?
On.
No tavaapas vähän.
Hyvä etiikka, mutta siinä sanon kohta jotain hyveistä, mutta ehkä vaan lyhyesti sanon myös muita semmoisia palikoita. Kyllä mä näen sillä lailla, että Suomessa helluntailiike on hyvä esimerkki tästä. Ja että mitä nyt, jos katsotaan, että mitä on niin kuin pyritty tekemään helluntailiikkeessä ja myös helluntaikirkon kontekstissa viimeisten vuosikymmentä aikana, niin erilaiset koulutukset, mitä seurakunnissa mä oon lukenut niitä materiaaleja, mä oon itse opettanut niistä materiaaleista. Turvakoulutukset, miten toimitaan leireillä, selkeät tämmöiset koulutukselliset linjanvedot ja niiden edellyttäminen, mun mielestä äärimmäisen hyvä kehitys, jossa nostaa valtavaa hattua. Näistä paljon on oppinut, erityisesti Tampereen helluntaiseurakunnan kontekstissa. Se on niin kuin yksi. Toinen on sitten yksinkertaisesti se ihmisen vapauden kunnioittaminen, eli ymmärrän, että helluntailiikkeessä on yksi merkittävä muutos tehty nimenomaan tämän seurakuntakurin osalla, että verrattuna 70-80-lukuun, että nyt niin kun se ymmärtääkseni on viety lisääntyvässä määrin monissa seurakuntissa juuri siihen kohtaan, että ihmisiä nyt ei heitellä ulos seurakunnasta ihan niin.
Joo.
Ja se on mun mielestä äärimmäisen olennainen juttu, että tavallaan, että ihmisellä on se tilaa pohtia, etsiä ja myöskin, että tämä on yhteisö, jossa on turvallista olla eri mieltä ilman, että tarvitsee pelätä hylkäämistä. Se on mun mielestä äärimmäisen ja toivoinkin, että tähän suuntaan mennään. Sitten yksi semmoinen vielä tämän jälkeen mä menen hyveisiin, mutta täytyyhän tämäkin sanoa. On tämä on niin kuin enemmän nyt sitten tämmöinen ehkä metafyysinen muutos, eli siis asioiden hengellistäminen. Eli että yksi keskeinen hengellinen väkivallan muotohan liittyy siihen, että mielenterveysongelmia, neurologisia ongelmia, käytöshäiriöitä, kaikenlaisia asioita tulkitaan, niin kuin, että nyt niin kuin pahat henget on siellä asioilla. Joo. Ja sitten voidaan ajaa masennuksen henkiä ulos ja siinä voi sitten aika moiset vammat myös ihmisellä psyykkisesti tulla. Ja mun ymmärrys on se, että no mitä nyt esimerkiksi niitä turvakoulutusjuttuja on lukenut. Mä nyt en muista, mikä sen otsikko oli, mutta Tampereen helluntaiseurakunnan kontestista mä niitä olen lukenut. Ja siellä erikseen sanottiin vielä just, että jos joku tekee jotain tällaista leirillä, niin välitön puuttuminen.
Joo, on kyllä.
Että tämä on niinku yksi semmoinen keskeinen, että miten luodaan tervettä hengellisyyttä, on justiinsa tämä, että se ettei niinku tule sellaista epätervettä hengellistämistä sinne.
Ja sen lisäksi myös niin kuin ainakin meillä Porin helluntaiseurakunnassa lapsityössä, lapsi- ja nuorisotyön turvakoulutuksessa myös kiinnitetään huomiota siihen, että etenkään lasten toiminnassa niin meidän tarkoitus ei ole yrittää johdatella lapsia uskoon. Eli niin kuin me kaikki ymmärretään, jotka tehdään näitä asioita kanssa töitä, että lapsia, niin kuin lapsia voi pyrkiä hyvin helpostikin johdattelemaan vaikka jonkun tietyn niin kuin rukouksen niin kuin lausumiseen tai näin, mutta se ei ole meidän tarkoitus eikä semmoista haluta harrastaa. Just sen takia, että halutaan kunnioittaa sitä yksilön niin kuin omaa psyykkistä kehitystä ja sitä tasoa, millä hän tekee itse näitä ratkaisuja. No sano sitten yleisemmin, kun puhut hyveistä, mitenkä näkisit, että hyveet on se ratkaisu niin kuin terveen hengellisyyden rakentamisessa? Ilmeisesti jos oikein ymmärsin, niin ajattelet, että paras tapa vastustaa niin kuin hengellistä väkivaltaa tai sen ilmenemistä on niin kuin keskittyä rakentamaan tervettä hengellisyyttä.
Ja hyveitä. Ja empatiakykyä. En maininnut vielä empatiakykyä, mutta näen, että empatiakyky, joka on kiinteästi kytköksissä hyveisiin, on äärimmäisen olennainen tekijä. Eli mä näkisin asian näin, että hengellinen väkivalta tyypillisesti on sitä, että ihmiset ei aseta, siis kristillisessä kontekstissa, että ihmiset ei aseta mitään rajoitteita omalle hengelliselle toiminnalleen mistään muualta kuin siitä, minkä he tulkitsevat nousevan Raamatusta. Eli tyypillisesti se ajatus on justiinsa näin, että minä tässä on minä ja tässä on Raamattu ja mä en aseta mitään rajoitteita mun toiminnalle paitsi sen, mitä mä itse tulkitsen Raamatusta. Näin mä tein ja aiheutui sillä paljon ongelmia. Ja näin. Mutta hyveet taas tulisi niinku siitä näkökulmasta, niin, tai lähtisi niinku siihen, että me ei voida niinku toimia ketään kohtaan sellaisella tavalla, joka on ristiriidassa hyveiden kanssa. Aivan sama, miten me kovasti ajateltaisiin, että no, että Raamattu sanoo näin, tai mä koen, että Jumala sanoo näin. Mutta aina kysyä, että okei, no miten mä sitten tulkitsen tai toimitan tätä mun tulkintaa, niin, että se on vaikkapa viisasta. Viisauden hyve on mä sanon sitä viisauden hyvettä hyveiden toiminnanohjauskeskukseksi. Se on vähän niin kuin, että se, kun Raamatuskin puhutaan viisauden hengestä ja sitten on näitä kaikkia viisaus antaa äänensä kaikua toreilla Raamatun kohti. Ja viisaus on tosi mielenkiintoinen ilmiö Raamatussa. Mä näen, että se viisauden hyve, mikä on viisasta, mikä on kokonaisvaltaisesti elämää tuovaa ja hyvää. Siinä on olennaista, missä me tarvitaan viisauden hyvettä. No sitten oikeudenmukaisuuden hyve lyötyä ei välttämättä oikeudenmukaista lyödä. Ja monessa tilanteessa jotkin jutut voi olla kohtuuttomia ja tämmöisiä tulee oikeudenmukaisuuden hyve. Nöyryyden hyve, keskeinen hyve, joka estää meitä ylpistymästä, estää meitä menemästä siihen, mitä mä näen hengellisen väkivallan sieluna, eli hybrikseen. Hybristä voitaisiin lyhyesti määritellä tilaksi, jota määrittää julmuus ja toisen ihmisen kärsimyksestä piittaamaton ylpeys.
Eli tarkoittaako siis sitä, että esimerkiksi kun otetaan ulkoa päin kantaan johonkin toisen ihmisen vaikka traagiseen elämäntilanteeseen tai johonkin haasteeseen ja sanotaan vaan, että Raamattu sanoo näin, tyyliin joku kamala väkivaltainen ihmissuhde niin. Ja sitten siihen tullaan pätemään Raamatulla, että Jumala vihaa hylkäämistä, niin...
No se on sitä hybristä. Hybris on olennaisesti se, jos sä näet, että joku ihminen on hybriksen vallassa, sä haluat kysyä siltä, että kuka sä oikein luulet olevas?
Aivan.
Millä oikeudella sä niin katsot oikeuduksessa kohdalla toista ihmistä näin? Mutta et nöyryyden hyve on se keskeinen, mikä niinku johtaa, että no, että otan, mikä se on se hirsi omasta silmästä ennen kuin rikkaa toisesta. Ja, no Jeesus puhuu tästä aika paljon. Ja on ja niin paljon muitakin niinku hyveitä, niinku vaikka mennään nyt vaikka, kun kristillisessä hyväetiikassa on tyypillisesti otettu antiikin Kreikasta 4 kardinaalihyvettä ja sitten lisätty siihen 3 niin sanottua teologista hyvettä, jotka on usko, toivo, rakkaus. Niin sitten no monella tavalla sitten se mun kysymys, että no mikä on rakkauden mukaista? Että miten mä, joskus tekisi mieli, niin kun lukee joidenkin kristittyjen kannanottoja hyvin herkkiä ja kipeisiä ihmisten asioihin, mun kysyy, että sanoisit sä niin kuin noin sun lapselle?
Aivan.
Sanoisit sä sun tässä, omalle puolisolle? Ja...
Tässä on muuten tosi mielenkiintoinen juttu. Me pohdittiin tämän podcastin ensimmäisessä jaksossa Lauri Koittolan kanssa niin kuin seksuaalivähemmistöön kuuluvana ihmisenä olemista suomalaisissa helluntai-seurakunnissa. Ja mähän tein tästä itsestä tutkimusta. On tosi mielenkiintoinen havainto ollut se, että kun seurakunnissa toisinaan otetaan voimakkaasti kantaa vaikkapa yhteiskunnallisiin ilmiöihin suhteessa sateenkaari-ihmisiin, niin ilmeisesti ei ymmärretä sitä, että kun otetaan vaikka saarnatuolista voimakkaasti kantaa johonkin yhteiskunnalliseen ilmiöön, niin ne iskut sattuu niihin ihmisiin, jotka on siellä kuuntelemassa siinä sun edessäsi, niin kun, mutta kun nämä ihmiset sateenkaari-ihmisten tapauksessa tyypillisesti elää niin syvällä siellä salaisessa kaapissa, että kukaan ei tiedä, että he edes on siellä, niin on ollut mielenkiintoista pohtia sitä, että jäisköhän seurakunnissa moni tämmöinen niin kuin väkevä kannanotto tekemättä, jos tiedostettaisiin, että hetkinen, tässä minun kuulijakunnassa istuu nyt näitä ihmisiä, joita tämä koskettaa.
Olet täysin oikeassa ja tuohon täytyy kommentoida semmoinen, että yksi mikä mua uskontotieteessä kiinnostaa on tämmöinen, toivottavasti menen nyt termit oikein, koska tästä on aikaa kun mä tästä luin, mutta tämmöinen niin kuin eksplisiittisen ja implisiittisen teologian ero, että tavallaan Se liittyy nyt tavallaan kognitiivisessa uskontotieteessä siihen, että ihminen voi...
Oi vitsi, mitä sanoja.
No sori, okay, mutta...
Kukaan muu ei ymmärrä kuin okay, kun sinä.
Mutta siihen, että
googlatkaa,
ihminen voi...
Googlatkaa.
Ihminen voi niin kuin sanallisesti sanoa, että joo, mä tiedän tämän asian tai mä uskon joo. jotain. Mutta sitten se olennainen juttu, että miten se ihmisen oikeasti se ajattelu, että uskotko oikeasti sen, koska se, että ihminen voi tavallaan eksplisiittisesti, eli tälleen niin kuin sanallisesti sanoa, että joo, näin mä ajattelen, vaikka, että joo, kyllä mä tiedän, että seksuaalivähemmistö on myös meidän seurakunnassa. Mm. Mutta implisiittisesti näyttää siltä, että se on olemassa jonkinlainen semmoinen syvätason tiedostamaton käsitys, että näinhän ei ole. Mikä johtaa siihen, että ihminen voi tietoisesti uskoa yhtä ja käytännössä ajatella ihan päinvastoin ilman, että huomaa sen. Ja mulle itsellekin on käynyt näin.
Joo.
Voinko sanoa, mulle kävi näin. Tämä on omista virheistä on kiva kertoa. Mulle kävi muutama kuukausi sitten näin, oli nuortellassa pitämässä opetusta, kaikki meni hyvin ja ajattelin, että nytpä on hyvä hetki puhua vähän niin kuin myöskin sitä, että kunnioitetaan seksuaalivähemmistöä ja näin. Ja sitten mä niin kuin aloitin sitä lausetta jotenkin sille, että kuvitelkaa nyt, että joku ihminenhän voi niin kuin olla ja sitten mä niin kuin puhuinko jotain sitten homoseksuaali tai näin ja Ja sitten mä tajusin, kun mä olin sen sanonut, että mähän puhuin juuri sillä oletuksella, että niin siis täällähän ne eivät ole.
Ne on tuolla jossain
ulkona. Ne on tuolla jossain. Ja sitten mua hävetti aivan sairaasti, että korjatakko mä, että ei, mä vedän vaan pokalla eteenpäin, kun hävettiin. Ja sitten mä jälkikäteen, ja sanon muuten näin, että konteksti oli siis tämmöinen hyvin konservatiivinen kristillinen yhteisö.
Joo.
Ja mä sanoin sillä illan vetäjälle sitten myöhemmin, että voi kauhean, kun meni tällä tavalla ja... Ja hän sanoi mulle, että joo, mä huomasin ja meinasin sanoa siitä.
Joo, joo.
Ja mä olin silleen, että vaan niin kuin, että iloinen, että hyvä, että huomasit mun virheen.
Joo, joo, joo.
Että näihin ollaan valveutumassa, mutta mullekin voi käydä, että mä jotenkin unohdan, että hetkinen, että...
Kyllä, kyllä, joo. Eli siis, jos ymmärsin oikein, kun puhuit hyveistä, että hyveiden kehittäminen, niiden ylläpitäminen, esillä pitäminen, niin se voisi olla... Hyvä ratkaisu siihen, että kun tehdään vaikka, siis yksilötasolla tehdään tulkintaa Raamatusta. Minä luen Raamattua, se joka vitsaa säästää, niin se lastaa vihaa. Niin kun minä teen siitä itselleni tulkintaa, miten minun pitäisi tätä asiaa soveltaa, toi aika raffi kohta, mutta sieltä se löytyy, niin hyveiden läpi tehdä sitä tulkintaa ja miettiä niin kuin siltä pohjalta, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa.
Juuri näin.
Eli nämä alussa mainitsemani kaksi hyvin tyypillistä suomalaista esimerkkiä sotien jälkeen syntyneiden sukupolvissa, eli puhuttiin fyysisestä kurittamisesta ja siitä, että se oli aivan normaalia takavuosikymmeninä, mikä tänä päivänä tuntuu ihan absurdilta niin kuin miettiä, kun itsellänikin lapsia on, että niitä kasvatettaisiin niin kuin hakkaamalla niitä. Niin ei. Mutta siis se oli ennen vanhaa ihan normaalia, eikä sitä nähty samalla tavalla, niin siinä olisi voinut olla ehkä tilaa tai tilausta miettiä sitä tulkintaa hyveetiikan näkökulmasta.
Se vaan on joskus se, mikä hyveetiikassa, että koska se tuntuu olevan monille kristityille, mukaan lukien itselleni aiemmin, niin hirveän vaikeaa jotenkin rajoittaa sitä, että kun Raamattu nyt sanoo näin, niin vähän niin kuin pitäisi tehdä.
Fundamentalismia.
Voi se varmaan näinkin ilmaista, että se tuntuu jotenkin niin välillä melkein, että teenkö mä nyt syntiä, jos mä ikään kuin nyt vähän pistän niin kuin jarrua tässä, että no okei, joo, Raamatussa sanotaan näin, mutta mitäs mun nyt tässä sitten kuitenkin niin kuin pitäisi tehdä ja tulkita.
Ja toi on muuten sairaan hankala, en tiedä, ootko itse huomannut tämän, mutta kun joku ihminen tulee, mäkin saan jonkun verran ymmärrettävästi palautetta ihan itselleni tuntemattomilta ihmisiltä, niin tulee ojentamaan minua niin kuin sillä tavalla, että hei, sä sanoit podcastissasi näin tai oot ottanut kantaa noin. Ja Raamattu sanoo ihan selvästi näin, sit kaivetaan joku sitaatti esiin jostain keskeltä Paavalin kirjettä tessalonikalaisille tai jollekin muulle. Ja sitten miten alkaa siinä tilanteessa, että no niin, kyllähän
mitä sä muuten teet siinä tilanteessa?
Kyllähän se teksti sieltä no, mulla on semmoinen tyyli, että jos kysymyksessä on mulle tuntematon ihminen, niin kuin usein on, tutut, meidän seurakuntalaiset, ihmiset, jotka on mua kuunnellut enemmän, ne harvoin lähestyy mua niin kuin noin asiattomasti, mutta netti luo semmoisen illuusion, sen tuttuuden illuusion, että voidaan lähestyä niin kuin vanhaa tuttua henkilöä, jota ei koskaan tavattu, ja sitten alkaa vaan ohjeistaa, että miten sun pitäisi toimia. Niin kyllä mä sanon aika suoraan joskus ihmiselle, asiallisesti kyllä, mutta sanon suoraan, että hei, oliko tämä tässä? Että mä tuon ilmi sen, että mulla ei ole mitään intressiä alkaa käymään tämmöistä pohdintaa jonkun tuntemattoman some-ihmisen tai netti-ihmisen kanssa. Täytyy sanoa, että joskus tapahtuu niin, että kun ihmistä kohtelee asiallisesti siinä tilanteessa, mutta jämäkästi, tuo ilmi sen, että hei, sä sait asiassa sanottua, hyvää päivänjatkoa ja loppuelämää, niin joskus tapahtuu niin, että siitä syntyy keskustelu, koska se toinen havahtuu siihen tilanteeseen, että nyt tuli muuten tehtyä jotain semmoista, mitä ei olisi ehkä pitänyt. Enhän mä menisi torilla vastaan tulevalle tuntemattomalle aloittaa keskustelua silleen, että hei, sä oot ihan väärässä, vaan totta kai siihen niin kuin tehtäisiin ensin vähän jotain pohjustusta, että tervehdys, luin sinun kirjoituksesi ja haluaisin kommentoida sitä. Olen vähän eri linjoilla, niin mä lähden tolla tavalla kyllä liikkeelle. Et mä tuntemattomille sanon aika suoraan, jos se asenne on semmoinen. Mä väitän sitä Jeesusmaiseksi lähestymistavaksi, koska kun mä luen evankeliumista sitä, miten Jeesus kohtasi kirjaoppineita ja fariseuksia, kun he tuli häntä eri tavoilla lähesty, niin mä näen Jeesuksen toiminnassa paljon sitä, että hän vastasi vähän silleen niin kuin häntä lähestyttiin. Nikodemus tulee Jeesuksen luokse yöllä salaa silleen, että no opettaja, me tiedetään, että sun opetuksesi on Jumalasta, ja sitten alkaa tämä dialogi. Niin Jeesushan on ihan asiallinen sitä kohtaan. Sehän sanoo melkein tuttavallisesti, että niin kuin mitä hän sit ajattelee, tai mitenkään tuuli puhaltaa, missä tahtoo, sä kuulet sen humina ja niin edelleen. Kun taas sitten, jos Jeesusta lähestyttiin jotenkin silleen, että yritetään kietoa häntä niin kuin sanoihin, asetetaan hänet semmoiseen argumentaatiotilanteeseen, missä hänellä ei ole kuin huonoja vaihtoehtoja, niin sitten se vetääkin ässän hihasta ja ottaa jonkun ihan toisen näkökulman ja saa ne niin kuin sanojat näyttämään naurettavalta. Mä oon niin kuin ihan suverenisti omaksunut tälleen, että no se on niin kuin Jeesusmaista käytöstä, kun kohdellaan ihmisiä vähän niin kuin silleen peilaten sitä heidän omaa lähestymistään, mutta kuitenkin kunnioittavasti ja aina sillai asiallisesti. Hei, älyttömän mielenkiintoinen asia. Mä katson kauhuissani vain kelloa tässä. Meillä olisi paljon puhuttavaa. Mulla on siis täällä seurassani Mikael Elmol-Hoda, teologi ja psykologiaa opiskellut uskontotieteilijä, jonka kanssa on puhuttu hengellisestä väkivallasta ja päästy ilmeisesti siihen pisteeseen, että hyveiden kehittäminen ja niiden arvostaminen toimisi hyvin niin yksilön elämässä kuin sitä myötä sitten yhteisöjenkin elämässä, jotta me saataisiin kasvatettua meidän niin kuin hengellisyyttä terveeseen suuntaan, poispäin hengellisestä väkivallasta.
Ja empatia,
aivan. Hei, jättimäinen kiitos Mikael siitä, että tulit juttelemaan mun kanssa. Siunausta kaikkeen siihen työhön, mitä teet ja kaikkeen elämääsi muutenkin.
Kiitos.
Ensi viikolla pohditaan tässä podcastissa konservatiivi-liberaali vastakkainasettelua. Onko se enää oikein ajankohtainen? Oliko Jeesus konservatiivi? Oliko Jeesus liberaali vai oliko hän jotain siltä väliltä? Tervetuloa mukaan ensi kerralla myöskin. Mukana taas mielenkiintoisia teemoja, mielenkiintoista asiaa. Palataan asiaan. Ole siunattu ja rakastettu.
Harmaalla alueella podcast.